Неймовірна пригода Малькольма Гасрі з Бремора вже насильно вдерлася на шпальти багатьох газет. Навіть лондонська Daily Mail присвятила їй кілька абзаців у рубриці «Дива». Утім, оскільки далеко не всі наші читачі читають пресу, що видається на південь від Твіда, а якщо вже й роблять те, то з газетами серйознішими, ніж Daily Mail, нагадаємо, як воно було. У день 10 березня цього року пан Малькольм Гасрі подався з вудкою на лох Гласкарнох. І там пан Гасрі зустрів молоду дівчину з бридким шрамом на обличчі, яка в'їхала на вороній кобилі у товаристві білого єдинорога, що випірнули з землі порожнечі. Дівчина промовила до стовпілого пана Гасрі мову, яку він був ласкавий окреслити, як, цитуємо, «французьку, хіба, або ще там якийсь діалект із континенту». Оскільки пан Гасрі не володіє ані французькою, ані жодним іншим діалектом із континенту, до перемовин не дійшло. Дівчина і звірі, що її супроводжували, зникли. І тут знову процитуємо пана Гасрі. Наче сон золотий. Наш коментар. Сон пана Гасрі, схоже, був настільки ж золотим, як колір віскі Single Malt, яке пан Гасрі звик, як ми довідалися, пити часто та в такій кількості, що це цілком пояснює видіння білих єдинорогів, білих мишей і потвор з озера. Запитання, яке ми хочемо поставити, звучить наступним чином. Що пан Гасрі хотів робити з вудкою над лох Гласкарнох за 4 дні до кінця охоронного сезону? Інвернес Віклі. Від 18 березня 1906 року. Розділ 7. Разом із вітром, що оце здійнявся, небо від заходу потемнішало. Хвилі хмар гасили по черзі сузір'я. Згас дракон, згасла зимова панна. Згасли сімкіс. Згасло око, що освітило найдовше і найсильніше. Небосхил уздовж горизонту освітився коротким сяйвом блискавки. Вітер зміцнів раптово, сипонув очі курявою і сухим листям. Єдиноріг заіржав і послав ментальний сигнал. Цірі відразу зрозуміла, що він хотів сказати. «Немає вже часу, єдина наша надія на швидку втечу. У відповідне місце і відповідний час. Поспішаємо, зоріока». «Я володарка світів», – нагадала вона собі. «Я старша кров. Я маю владу над часом і простором. Я від крові Лари Дорен». І Хуараквакс заіржав, підганяючи. Кельпі відповіла протяжним форканням. Цірі натягнула рукавички. «Я готова», – сказала. Шум у вухах, блиски світло, а потім темрява. По воді озера і крізь вечірню тишу розносилася лайка короля рибалки, який у своєму човні підсмикував і тягнув волосінь, намагаючись звільнити блишню, що зачепилася за дно. Глухо стукнуло кинуте весло. Німує кашлянула нетерпляче. Конвірамурс відвернулася від вікна, знову схилилася над аквафортами. Особливо притягував погляд один із картонів. Дівчина із скуйовдженим волоссям верхи на вороній кобилі, що стала дибки. Поряд білий єдиноріг, також дибки. Грива його тріпоче, як і волосся дівчини. «Хіба до одного цього фрагменту легенди?» – прокоментувала адептка. «В істориків не було претензій, бо вони одностайно визнали його вимислом і казковою здобою, майже делірічною метафорою, а художники і графіки, на зло вченим, уподобали цей епізод. От, наприклад, що не картина, то Цірі та єдиноріг. Що в нас тут? Цірі та єдиноріг на урвищі над морським пляжем. А тут, прошу, Цірі та єдиноріг у пейзажі, як із наркотичного трансу, уночі під двома місяцями». Німує мовчала. «Словом», – Конвірамурс відкинула картона на стіл, «усюди Цірі та єдиноріг. Цірі та єдиноріг у лабіринті світів, Цірі та єдиноріг у безодні часу». «Цірі та єдиноріг», – перервала Німує, дивлячись у вікно на озеро, на човен і на короля рибалку, що там шурував. «Цірі та єдиноріг випірнають із ніщо, наче привиди. Висять над дзеркалом вод якогось озер. А може того самого озера, озеро, яке з'єднує, наче пряжка, часи, місця, усе ще іншого, а водночас такого самого?» «Пробач, примари», – Німує не дивилися на неї. «Прибульці з інших вимірів, інших площин, інших місць, інших часів. видіння, що змінює чиєсь життя. Змінює також своє життя, свою долю, не знаючи про те. Для них це просто чергові місця, не те місце, не той час, знову укотре не те місце і не той час. «Німоє», – перервала Конвіраморс. «Це я тут, сняча. Нагадую тобі, то я тут для сонних бачень і онейроскопії. А ти ні з того, ні з цього починаєш віщувати. Наче те, про що ти говориш, бачила у вісні». Королю-рибальці, судячи за раптово напруженим голосом і прокляттям, не вдалося відчепити блишню. І волосінь порвалася. Німоє мовчала, дивлячись на графіку, на цірі та єдинорога. «Те, про що я говорила», – сказала вона нарешті дуже спокійно. «І справді бачила у вісні. Я бачила те у вісні багато разів і одного разу наяву». Подорож із Члухова до Мальборка може, як відомо, зайняти за певних обставин навіть 5 днів. А оскільки листи Члуховського комтура до Вінриха фон Кніпроди, великого майстра ордену, мусили безумовно дійти до адресата не пізніше, ніж у день Зелених Святок, рицар Генріх фон Швельборн не зволікав і вирушив на завтра, після неділі Ексоїді Доміні, аби мати можливість подорожувати спокійно і без жодного ризику спізнитися. Langsam aber sicher. Повільно, зате напевно, німецька. І дуже той підхід рицаря подобався його ескорту, який складали 6 кінних стрільців, що ним командував Гассо Планк, син пекаря з колонії. Арбалетники і Планк були призвичайні скоріше до таких пасованих панів, які лаялися, верещали, підганяли і наказували стрімголов чвалувати, а пізніше, якщо не добиралися вчасно, усю провину перекладали на бідних кнехтів і брехали при тому, що для рицаря негідно, тим паче для рицаря орденського. Було тепло, хоч і хмарно. Час від часу мжичило. Яри затягнуло імлою. Зелені убойні рослинності пагорби нагадували рицареві Генріху його рідну Тюрингію, матір і той факт, що вже з місяць у нього не було жінки. Арбалетники, що їхали позаду, оспало співали баладу Вальтера фон дер Фугельвельде. Гассу Планк дрімав у сідлі. «Вер гюте фроє лібе хат, дер шемт зіх алі місетат». «Кого полюбить добра жінка, той стане соромитися злодійств». Німецька. Подорож тягнулася спокійно, і хто знає, може була б спокійною до кінця, якби не те, що близько півдня рицар Генріх помітив унизу від гостинця блискуче плесо озера. А оскільки на завтра була п'ятниця і годилося подбати заздалегідь про пісну страву, рицар наказав з'їхати до води і розглянутися, чи немає там якоїсь рибальської садиби. Озеро було великим, був на ньому навіть острів. Назви озера не знав ніхто. Але, напевно, звалося воно Святим. У цьому поганському краю, наче в насмішку, що друге озеро звалося Святим. Підкови захрупали на мушлях, що вкривали берег. Над озером висів туман, але все рівно було видно, що тут безлюдно, що нема ані сліду від човна, сітки чи живої душі. «Треба буде пошукати Десінде», – подумав Генріх фон Швельборн. «А як ні, то що ж? З'їмо, що маємо в саквах, хай буде той шинка, а в Мальборку висповідуємося, капелан задасть покуту і по гріху». Уже готувався дати наказ, коли в голові йому під шоломом щось зашуміло. Гессо Планк крикнув налякано. Фон Швельборн глянув і зблід. Перехрестився. Побачив він 2 коней. Одного білого і одного вороного. Замить же зі страхом помітив, що білий кінь має на опуклому лобі спірально завернутий ріг. Побачив також, що на вороному сидить дівчина із сірим волоссям, зачесаним так, аби закривати щоку. Здавалося, групове видіння не торкалося землі чи води, наче висячи над туманом, що затягував озеро. Вороний кінь заіржав. «Упс!» – цілком виразно сказала дівчина із сірим волоссям. «Ірлоке іретет, скуесме!»
«Свята Урсула Патрона!» – пробелькотів Гассо, блідий, наче смерть.
Арбалетники завмерли з роззявленими ротами, перехрестилися. Фон Швельборн також перехрестився, після чого тремтячою рукою витягнув меча з піхов, приторочених біля сідла.
«Хайлія Марія, мута Гетес!» крикнув. «Ще м'є бай!»
«Свята Марія, Мати Божа, допоможи мені, німецька!» Рицар Генріх у той день не осоромив своїх войовничих предків, фон Швельборнів. Зокрема, і Дитриха фон Швельборна, який відважно бився під Дем'єтою, і один із небагатьох не втік, коли сарацини вичарували і випустили на хрестоносців чорного демона. Ударивши коня острогами і згадавши безстрашного предка, Генріх фон Швельборн понісся на примару в бризках води з-під копит.
«Орден і святий Георгій!»
Білий єдиноріг став дибки, по-справжньому геральдично. Чорна кобила затанцювала, дівчина перелякалася, те було видно відразу. Генріх фон Швельборн нісся вперед. Хто зна, чим би воно все скінчилося, якби з озера не наповзла раптом ібла, а образ дивної групи розбився, розпався, наче вдарений каменем вітраж. І все зникло. Усе. Єдиноріг, чорний кінь, дивна дівчина. Жеребчик Генріха фон Швельборна з хлюпом в'їхав в озеро, зупинився, затряс головою, завищав, заскриготів зубами по водилу. Ледь опанувавши неспокій коня, Гессопланг під'їхав до рицаря. Фон Швельборн дихав і сопів, мало не давлячись, а очі в нього були виболошені, наче в пісної риби.
«Тісткою святої Урсули, святою Курдулою і усіма 11 000 кельнських дівиць-міщанок!»
– вичавив із себе Гессопланг.
«Що воно було, Едлер, хер Рітер? Чудо? Видіння?»
«Тойфельсвек!» – простогнав фон Швельборн, тільки зараз страшенно бліднучи і стукаючи зубами.
«Шварце магі! Зойберей!
Проклята, поганська і чортова справа!»
«Краще їдьмо звідси, пане, чим скоріше. До Пельпліна недалечко, аби нам тільки дістатися до місця, де церковні дзвони чути».
Під самим лісом на пагорбі рицар Генріх озирнувся востаннє. Вітер прогнав туман. У місцях, не прикритих стіною лісу, дзеркальна поверхня озера стала матовою, побігла нею мілка хвиля. Над водою кружляв великий орел-рибалка.
«Безбожний поганський край!» – пробурмотів Генріх фон Швельборн. «Багато-багато праці, багато справ і дій чекає на нас, перш ніж орден німецьких госпітальєрів прожене нарешті звідси диявола».
«Конику», – сказала Цірі з докором та іронією заразом. «Я б не хотіла бути настирливою, але трохи поспішаю до свого світу. Я потрібна моїм близьким, ти ж знаєш. А ми спершу опиняємося над якимсь озером і біля якогось смішного дивака в картатому вбранні. Потім біля купки якихось брудних і верескливих паганів із дубинами. І нарешті біля якогось вар'ята з чорним хрестом на плащі. Не ті часи, не ті місця. Я дуже тебе прошу, постарайся краще. Я дуже тебе прошу». Іхуара Квакс заіржав, кивнув рогом і передав їй щось, якусь думку. Цірі не до кінця зрозуміла. Задумуватися часу вона не мала, бо всередині черепу знову виникло сліпуче сяйво, у вухах зашуміло, по потилиці пішли сироти. І знову обійняло її чорне і непроглядне ніщо. Німою, радісно сміючись, потягнула чоловіка за руку. Обоє вони збігли до озера, петляючи серед низеньких вільг і беріз, серед кореневищ і звалених стовбурів. Забігши на піщаний пляж, Німой скинула сандалики, підняла трохи сукню, захлюпала босими ногами в прибережній воді. Чоловік також стягнув чоботи, але до води заходити не квапився. Зняв плащ і розклав його на піску. Німой підбігла, закинула йому руки за шию і здійнялася навшпиньки. Але щоб її поцілувати, чоловікові все одно довелося сильно нахилитися. Німою не просто так звалася ліктиком, але зараз їй уже виповнилося 18 років, і була вона адепткою магічних мистецтв. Тому привілей так її називати мали зараз лише найближчі приятелі і деякі чоловіки. Чоловік, не відриваючи губ від уст Німою, застромив долоню в її декольте. Потім усе пішло швидко. Обоє вони опинилися на розстеленому на піску плащі. Сукню Німою підкотили вище талії, стегна її міцно обійняли чоловіка, а долоні вп'ялися в його спину. Коли він її брав, як завжди, надто нетерпляче, вона стиснула зуби, але швидко його наздогнала в піднесенні, зрівнялася і дотримала кроку. Мала вправність. Чоловік видавав смішні звуки. Над його плечем німою роздивилися хмаринки фантастичних форм, що повільно пливли небом. Щось задзвонило, як дзвонить утоплений в океані дзвін. У вухах німою різко зашуміло. «Магія», – подумала вона, відвертаючи голову, визволяючись з-під щоки і плеча чоловіка, який на ній лежав. Біля берега озера, майже висячи над його поверхнею, стояв білий єдиноріг. Біля нього чорний кінь, а в сідлі чорного коня сиділа... «Але ж я знаю ту легенду!» – пронеслося в голові німої. «Я знаю ту казку! Я була дитиною, малою дитиною, коли почула ту казку!» Розповідав її дід Посвист, мандрівний каскар. «Відьмачка Цірі зі шрамом на щоці, чорна кобила Кельпі, єдиноріг, країна ельфів!» Рухи чоловіка, який з'яви геть не помітив, стали різкішими, звуки, які він видавав, смішнішими. «Упс!» – сказала дівчина, яка сиділа в сідлі на вороній кобилі. «Знову помилка. Не те місце, не той час, а на додачу ще й недоречно, як бачу. Перепрошую». Образ розтанув і розколовся. Розколовся так, як розколюється мальоване скло. Розлетівся раптом. Розпався на райдужне миготіння блискіток, вогників та золоченого пилу. А потім усе зникло. «Ні!» – крикнула Німо. «Ні, не зникай! Я не хочу!» Вона випростила коліна і хотіла вивернутися з-під чоловіка, але не зуміла. Він був більшим і важчим за неї. Чоловік охнув та застогнав.
«Ах, Німоє, ах!»
Німоє крикнула і уп'ялася йому зубами в плечі. Вони лежали на плащі, розпалені та гарячі. Німоє дивилася на берег озера, на шапки збитої хвилями піни, на очерет, що стелився під вітром, на безбарвну, безнадійну пустку, пустку, яку залишила по собі легенда, що зникла. По носі адептки текла сльоза.
«Німоє, що трапилося?»
«А вже ж трапилося!» Вона притулилася до нього, але все ще дивилася на озеро. «Не говори нічого, обійми мене і нічого не говори!» Чоловік посміхнувся зверхньо.
«Знаєш, що сталося?» – сказав хвалькувато. «Земля ворухнулася!»
Німою всміхнулася. «Не тільки!» – відповіла після хвилини мовчання. «Не тільки!» Сяйво, темрява. Наступне місце. Наступне місце було місцем похмурим, зловорожим і паскудним. Цірі рефлекторно згорбилися в сідлі, переживши струс як у буквальному, так і в переносному сенсі. Бо підкови Кельпі із силою вдарили об щось болісно тверде, пласке і непоступливе, наче скеля. Після тривалого перебування в м'якенькому небутті враження від твердості було настільки несподіваним і прикрим, що кобила заіржала та різко кинулася вбік, вибиваючи по чомусь стакато, від якого аж зуби занили. Другий струс, метафоричний, дістав нюх. Цірі охнула і затулила вуста та ніс рукавом. Відчувала, як очі миттєво наповнилися сльозами. Навколо здіймався кислий, ідучий, густий і клейкий сморід, жахливий. Душний, який неможливо було визначити, що не нагадував ніщо, що Цірі колись нюхала. Але був то у цьому вона була впевненою – сморід розпаду або розкладання, трупний запах кінцевої деградації та дегенерації, запах розпаду або розкладання і знищення. Причому складалося враження, що те, що тут зникало, смерділо зараз не краще, ніж коли жило, навіть під час свого розквіту. Вона зігнулася в блювотному рефлексі, який не зуміла проконтролювати. Кельпі форкала та трясла головою, роздуваючи ніздрі. Єдиноріг, який матеріалізувався поряд із ними, присів на задні ноги, підскочив, ударив задом. Тверде підніжжя відповіло струсом і глибоким відлунням. Навколо була ніч, ніч темна і брудна, закута в липкий і смердючий саван пітьми. Цірі глянула угору, шукаючи зірки, але вгорі не було нічого, тільки безодня, місцями підсвічена невиразно, червоною загравою, наче віддаленою пожежею. «Упс!» – сказала вона і скривилася, відчуваючи, як кисло-гнилий запах осідає на її губах. «Бе! Не те місце, не той час! У жодному випадку! Не ті!» Єдиноріг форкнув і кивнув. Ріг його описав короткий різкий рух.